Здараецца так, што хрысціяне жадаюць быць з Езусам, не маючы жадання быць з беднымі і маргіналізаванымі, ізалюючыся ў пэўным мікракліматі, які з касцёльным не мае нічога супольнага, сказаў папа Францішак падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане сёння. Паводле святога айца, адна са спакусаў касцёла сёння заключаецца ў жаданні глядзець на Езуса без заўважання яго прысутнасці ў бедных, у імкненні схавацца ўнутры пэўнага мікраклімату замест таго, каб адкрыць дзверы маргіналізаваным. Гэтай спакусе падвяргаліся таксама і вучні Хрыста, якія прымушалі замоўкнуць сляпога, што прасіў Езуса аб аздараўленні пры яго ўваходзе ў Ерыхон. Яны жадалі аддаліць пана ад перыферыі, заўважыў пантыфік. Гэта перыферыя не магла падысці да пана, таму што яго асяроддзе, маючы добрыя намеры, закрывала дзверы. І так здараецца часта паміж намі вернікамі, знаходзячы пана, не заўважаючы ствараем гэты касцёльны мікраклімат. Не толькі святары, біскупы, але таксама і вернікі, сказаў папа. Святы Отец заклікаў заўважаць прысутнасць Хрыста ў халодных, прагнучых, зняволеных, хворых, замест таго, каб лічыць сябе групай выбраных, элітай, якая жадае захаваць свой маленькі свет, аддаляючы ад яго ўсіх, хто турбуе пана, нават дзяцей. Праблема такіх людзей у тым, што яны забылі пра любоў, якой Бог іх палюбіў, і перыферыю, з якой іх саміх паклікаў. На думку Францішка, важна прасіць Езуса аб тым, каб ніколі не ўваходзіць у мікраклімат прывілеяваных, якія на самой справе далёкія ад сапраўднага касцёла Божага, пакутуючага, просячага аб спаўленні, веры і Божым слове.